online on DAB Plus Digital Radio and on your smart speaker. This is Bay News.
Il-Parlament Ewropew sostna li l-mediċini għandhom ikunu aktar disponibbli bi prezzijiet aktar aċċessibbli. F'rapport li ntbagħat lill-Kummissjoni bħala parti mid-diskussjoni li għandha twassal għal liġi ġdida dwar il-farmaceutika s-sena d-dieħla, ġi spjegat li dan jista' jsir permezz aktar trasparenza fil-prezzijiet u billi l-Istati Membri Ewropej jixtru ċertu prodotti mediċinali flimkien biex jiksbu prezzijiet aħjar. Il-Parlament tal-ab ukoll issir ħidma biex jiġu indirizzati raġunijiet wara n-nuqqas ta' ċertu mediċini. L-MP sostnew il-pandemija ta' talima ċara li s-sistemi ta' s-saħħa nazzjonali jgawdu minn kollaborazzjoni aktar mill-qrib fuq livell Ewropew u appellaw biex l-Unjoni Ewropea issir aktar indipendenti fejn tidħol provista ta' prodotti farmaceutiċi. U mix-xena internazzjonali il-President Franċiż Emmanuel Macron għadda proposta li l-abort jiġi kkunsidrat bħala dritt fundamentali. U żvela dan waqt diskussjoni fuq l-istrateġija politika li se tiġi implementata waqt il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra sptar fil-Belt ta' Sydney fl-Awstralja ħareġ tqarrija li madwar 400 persuna li għamlet test tal-COVID-19 intbagħtlu riżultat ħażin. Rappreżentanti tal-isptar spjega li dawn l-400 persuna ġew informati b'messaġġ li testjaw negattivi għall-virus meta fil-verità kienu pożittivi minħabba żball ta' ħaddiem. Huma saħħu li kull persuna se tiġi kkuntattjata filwaqt li l-każ qed jiġi investigat. Aktar aħbarijiet fuq bay.com.mt jiena Julia Kassar, Albay News.